Новините на Дарик Радио.
Достъпът до интернет бе блокиран през изминалата нощ в Ливия, съобщи американската компания Arbor Networks, специализирана в наблюдението на трафика в интернет, предаде Франс Прес. Катарската телевизия Al Jazeera съобщи, че сигналът е заглушаван на различни честоти в Ливия, сайтът и също е блокиран, предаде от своя страна Reuters. Ливийският главен прокурор Абдел Рахман Ал-Абар нареди да се разследва насилието срещу демонстрантите против режима, по-специално в източната част на страната, информира БТА. Прокурорът наредил да започне разследване за причините и равносметката от събитията в няколко града и призова да се ускорят процедурите за осъждане на виновните за убийства или грабежи, е заявил източник, пожелал анонимност. Правозащитната организация Human Rights Watch обяви по-рано днес, че жертвите от демонстрациите в Ливия започнали във вторник вече са над 80 човека. Ливийските власти атакуваха тази сутрин около 5 часа местно време палатков лагер на демонстранти пред сградата на съда в източния град Бенгази, съобщава и Тартас. Хората са се разбягали в паника, оставяйки след себе си убити и ранени, разказват очевидци. Бенгази се е превърнал в призрачен град. Очакваме днес там да се случи нещо сериозно, заяви по телефон един от демонстрантите. Той отказа да си каже името от страх заради репресии. Марокански уебсайтове гъмжат от призиви за протести утре срещу правителството, което според тях е корумпирано и откъснато от народа. А забранено ислямистко движение използва момента, за да призове за демократични промени, предава Associated Press. Марокко, също като Египет и Тунис, магнит за туристи и силен американски съюзник, обаче се смята за една от арабските страни, в които е най-малко вероятно уличните протести да успеят да свалят режима. Въпреки недоволството от покатващите се цени и корупцията, страната се радва на известна икономическа и политическа свобода, а населението като цяло става лоялно към крал Мохамед VI, отбелязва агенцията. Египетската армия заяви, че няма да допусне повече стачки и предупреди, че онези, които парализират производството в страната, ще бъдат привлечени под отговорност. Работници от различни сектори започнаха стачки в протест срещу корупцията в техните компании след 18-дневното народно въстание, което свали от власт президента Мубарак. Висшият съвет на въоръжените сили, който пое властта след оставката на Мубарак, изрази в комюнике вчера съжаление, че известни групи организират демонстрации, които възпрепятстват производството и създават критични икономически условия, които могат да доведат до влошаване на икономическата ситуация в страната. Продължаването на нестабилността и нейните последици засягат националната сигурност. Висшият съвет на въоръжените сили няма да позволи тези незаконни практики, защото те излагат на риск страната, съобщава още БТА. У нас жълт код е обявен почти за цялата страна заради очаквани обилни валежи от дъжд и сняг, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Жълтият код се отнася за 18 области: Видинска, Монтана, Врачанска, Ловешка, Плевенска, Габровска, Великотърновска, Търговишка, Софийска, София-град, Пернишка, Благоевградска, Смолинска, Кърджалийска, Хасковска, Добричка, Варненска и Бургаска. Жълтият код означава, че времето е потенциално опасно. Прогнозираните метеорологични явления не са необичайни, но трябва да бъдете внимателни. Бъдете в течение на очакваните метеорологични условия, по възможност избягвайте рисковете, предупреждават още от Националния институт по метеорология и хидрология. Повече за синоптичната обстановка в страната вижте на сайта времето.бг. В междинния доклад на Европейската комисия за борбата с корупцията има балансирани заключения, както положителни, така и критични. Това посочи Маргарита Попова, министър на правосъдието, в предаването Седмицата на Дарик. Според Попова трябва да се засили междуведомственото сътрудничество, така че делата да влизат в съда с категорични доказателства. Според нея, за първи път е отбелязано, че много институции са споменати поименно и е дадена висока оценка за тяхната работа в областта на борбата с корупцията и организираната престъпност. Министърът на правосъдието посочи защо е необходимо създаването на звеното БОРКОР. Според нея става дума за централизирано звено на проектен принцип, което ще подпомага цялата администрация със съвети по въпросите на корупцията и организираната престъпност. То ще има анализаторски и експертни функции. БОРКОР се създава с голямата финансова подкрепа на Германия и в неговия състав ще бъдат командировани хора от различни ведомства. Министър Попова подчерта.
Какво точно ще представлява това централно звено в рамките на Министерския съвет? Разбрахте, че в крайна сметка става дума за едно централно звено, което се формира на проектен принцип, финансира се така огромна финансова помощ от Германия и неговите функции ще бъдат точно такива. Затова там е предвидено, че ще има около 40 души на щат и малко повече от два пъти по 40 около 100-110 души, които ще бъдат командировани от всички сфери, от всички власти, които ще могат да докладват, да се обсъждат на място, да се анализират корупционни практики.
Тоест, те ще си се водят в своите си министерства, там се получават заплатите, така но ще трябва да донасят на Боркор.
На първо време те няма да донасят. Те ще донасят доклади, отчети, които се правят в различните министерства. Няма кой сега да ги обобщи тези неща и те да отидат на едно централно място, за да се види какви са корупционните практики, които най-често се повтарят в държавната администрация. Защо се повтарят? Какви са причините? Това нещо да се анализира. Кои са добрите практики, които отделните министерства предприемат, за да тушират и за да имат превантивна работа по отношение на различни практики?
Министър-председателят е преценил, че Петко Сертов трябва да работи в новото звено. Така министър Попов отговори на въпроса, защо бившия съветник на бившия министър-председател Станишев е поканен за заместник директор на новата структура. Много е важно какви хора ще работи в специализирания съд, това подчерта министърът на правосъдието, коментирайки критиките на опозицията към идеята за създаване на специализиран съд, който да гледа дела свързани с корупцията по висшите етажи на властта и организираната престъпност. Според министър Попова, създаването на съда ще бъде важна крачка в прилагането на законността в тази област. Министър Попова защити възможността да се извършват проверки по анонимни сигнали, залегнали в закона за отнемане на имущество от престъпна дейност. Тя посочи, че това е необходимо, но ще мине много време преди това да заработи у нас така, както то работи в други държави от Европейския съюз. Тя защити възможността да се конфискува имущество без влязло в сила съдебно решение, което се критикува силно от различни посоки в обществото.
Няма да допусна закона да бъде дискредитиран така, че когато евентуално излезе един законодателен продукт от парламента, нито ние, нито Венецианската комисия да може да си го познае. Искам да направим така, работейки заедно, че да се убедим всички, че имаме нужда от този инструмент. Той е важен за политическа решимост, за воля, за готовност на обществото да приеме този инструмент, за да започнем да променяме мисленето си и менталитета си.
Тоест, ще напуснете този пост, ако политиците в парламента
напротив,
ви променят закона.
Напротив. Изобщо не възнамерявам да си напускам никакви постове. Възнамерявам да работя за това да бъдат убедени широк кръг политически представители, влиятелни хора, които съзнават, че обществото и Европейския съюз като цяло, защото ние не сме на Марс, нито сме някъде, ние сме в една координатна система вече с още 26. Така че трябва да бъдем убедени, че имаме в момента нужда от такова оръжие, от такъв инструмент. Закона не може и няма как да бъде дискредитиран.
Министърът на правосъдието Маргарита Попова в предаването Седмицата на Дарик. Извършителят има помагач, който му дава възможност да прикрие следите от престъплението. Така Неделчо Стойчев, директор на Института по психология на МВР, обясни в предаването Седмицата на Дарик психологическите портрети на двамата, които според МВР са съучастници в убийството на сестрите Белнейски. Според Стойчев, другият за момент е неизвестен съучастник в престъплението е човек със сравнително висок статус в обществото. Категорична експертизата на медиците, че ударът автомобил е причината за смъртта на сестрите Белнейски, посочи още Неделчо Стойчев. Стойчев каза, че ДНК на Лазар Колев е открито под ногтите на едното момиче. То вероятно се е съпротивлявало по време на борбата с Колев и именно затова има генетичен материал под ногтите. Според Стойчев, момичетата са се опитали да избягат и са убити след като Колев ги е блъснал с автомобила си при този именно опит за бягство и чак след това те са откарани в местността, в която са били открити. Психологическият профил е оперативен способ за ограничаване на кръга на заподозрените, подчерта директорът на Института по психология на МВР, като посочи, че в последствие са необходими неоспорими доказателства, за да може даден човек да бъде осъден или оправдан, което е работа на разследващите. Неделчо Стойчев изрази увереност, че хората, които са в основата на скандала с разпространените записи на телефонни разговори, ще бъдат разкрити. Нова експертиза се прави по случай в Горна Оряховица, не може да се говори, че е направен аборт. Лекарите са отказали да минат на детектора на лъжата и Стойчев опита в ефира защо са отказали да направят това, след като са невинни.
Вие говорите за Горна Оряховица?
Да, примерно там.
Ние също сме в час с този случай. Работиха и наши хора, ходиха на място. Според мен това също е пълна спекулация, че са четени СРС-та в парламента. Това не са СРС-та. Ами преди това ги четаха прокуратурата. Тя ги разсекрети, прочете ги и тогава министър ги прочете в парламента. Сега, дали той е предприел това от гледна точка като политик или министър на вътрешните работи, всеки може да спори. Но тези неща, които бяха прочетени, Така или иначе хвърлиха светлина върху истината за този случай.
И каква светлина, като след това други ваши колеги, имам предвид вече лекари, експерти.
Те не са наши колеги.
Да, експерти.
Са лекари.
Да, лекари казаха, че...
Какво казаха?
Че плода е бил мъртъв.
Господин Вълчев, това е тема, по която мисля, че се прави допълнителна експертиза. Нова е назначена. Ако имате възможност, прочетете така наречените СРС-та, които е прочела прокуратурата и министъра на вътрешните работи по отношение на случая, тъй като те са публични, и ще видите, че в никакъв случай не може да се говори за това, че е абортирано детето.
Тоест, вие правихте ли психологически портрети?
Портрети не сме правили, но колегите, които отидоха там, работиха с основните хора от болницата, доктор, които са били заподозрени и така нататък. Еми, след като казват истината, какъв им е бил проблема да минат на детектора на лъжата? Не са минали. Отказали се. Защо? Щом казват истината.
Неделчо Стойчев, директор на Института по психология на МВР пред Дарик. Кметът на Кюстендил Петър Пълнов премина без проблеми тази сутрин граничния пункт Рибарци на българо-сръбската граница. Този път всичко беше наред и сръбските власти ни допуснаха без проблеми, коментира за Дарик Пълнов. Вчера, припомням ви, той не бе допусна да премине границата и да стигне до Босилеград. Там той заедно с неговия заместник Виктор Янев ще се поклонят пред паметника на Васил Левски, като ще поднесат венци и цветя в памет на апостола и ще отбележат годишнината от трагичната му смърт. Пред паметника на Васил Левски, столицата, тази вечер ще бъде отбелязана 138-та годишнина от гибелта на Апостола на свободата, съобщава пресцентъра на столичната община. Организатори са общината, Софийската митрополия, Общобългарският комитет и фондация Васил Левски. В 17 часа в храма на Света София ще започне архиерейската панахида. След нея 6-ти, воден от официалните лица и църковния клир, ще премине по улица Московска към паметника на Апостола, където от 18 часа ще се състои възпоменателната церемония.
Времето.
На страната остава облачно. Ще има валежи от дъжд, който към края на деня в Северна България по високите полета на западната част от страната ще премине сняг. През нощта срещу неделя в много райони на Южна България се очаква дъждът да се обърне в сняг. Ще духа източен вятър, който ще се ориентира от северо-исток и ще започне да се усилва. В Източна България досилен и с него ще прониква студен въздух. Минималните температури сутринта бяха между 0 и 5, максималните следобед между 3 и 8 градуса, но ще продължат да се понижават.